Akna taga oli kõik puhas ja valge, sest jõuluõhtul saigi see ainult nii olla. Kirikutes lõhnas küünlavaha ja viiruki järele. Surnuaedades põlesid sajad ja sajad laternad, mis valgustasid vaikset rahumaailma, kus polnud enam mõtteid, tundeid, soove ega kahetsust. Kõik see oli juba kas olnud või olemata jäänud, sõltuvalt sellest, kuidas keegi läks. Iga laterna ja küünlasüütaja uskus, et tema lähedane läks rahus ning lepitatult. Teisiti ei saanudki ju mõelda. Pealegi ei räägita surnutest kunagi halba, sest see pole hea toon. Ka kirjutamata reeglid kehtivad. Kirikukellad helisesid, hardus puudutas hetkeks ka kõige kalgimaid südameid. Vähemalt üks kord aastas lubati endale olla usklik, kuid ka erandid kinnitavad reeglit. Dolorese katsed ennast liigutada või midagi öelda lõppesid tulemusteta. Aeglaselt andis ta alla ja jäi liikumatult põrandale lebama. Samal ajal surus väljas ukse taga kaks last kõrvu vastu ust, siis vaatasid mõlemad teinetesele otsa ja kehitasid õlgu. Seal sees on mingi totter muusika, ütles üks poistest. Kuula! Jälle suruti end vastu ust. Ma ei julge kella lasta. See tädi on mõnikord nii imelik. Ma natuke kardan teda. Ema küll ütles, et me peame tema vastu kenad olema. Lapsed panid väikese kingikarbi ukse taha maha ja jooksid ära. See oli väike puust maakirik, milles polnud jõuluõhtul ühtki vaba istekohta. Viimased tulijad seisid pingiridade taga ja jälgisid teenistust sama pühendunult kui istujad. Siin said jõululaupäeval kokku külakese kõik elanikud. Ei, siiski mitte kõik. Kui mõni omadest puudus, täitis tema koha võib-olla keegi kaugemalt tulnu. Nii ka seekord. Dolorese koht oli selles kirikus alati tühi. Jõuluõhtul istus teiste hulgas tema asemel Maria. Tüdruk tahtnuks olla sel hetkel oma kodumaal ja oma armsas kirikus kuulda emakeelset evangeeliumi ja laulda rahvusvahelisi jõululaule oma emakeeles. Ta igatses isa ja vendade seltsi. Ta igatses ema hauale. Paraku pidi Maria leppima sellega, mida aeg ning olukorrad võimaldasid. Jõulugu esimesel nädalal oli proua Dolorese noor abiline veetnud tervelt nädala koduste seltsis. Maria noorema venna ootamatu haigestumine tingis kiire kojusõidu. Kuna reis tõi endaga kaasa ka lisakulutusi, otsustas tüdruk, et jõulud veedab ta seekord võõrsil. Nii oli soovitanud ka isa. Vennad leppisid olukorraga hoopis vastumeelsemalt. Kirikuõpetaja lõpetas jutluse. Üleval kooripealsel alustas orel. Vananeva häälega lauljatar laulis Ave Mariat. Maria kuulas ega seostanud laulusõnu enda nimega. Ta nautis kaunist muusikat. Pealegi lauldi võõras keeles. Ave Maria, Ave Maria, Maria, Marii. Korraga tundis Maria, nagu oleks keegi teda õlast puudutanud. Vaadanud vargsi üle õla, veendus tüdruk, et kellelgi polnud temaga asja. Marii, Marii, kajas tüdruku kõrvus. Äkki polnudki oreli kõrval musitseeriv daam enam kirikuline, vaid Dolores, kes hüüdis teda täpselt nii, nagu tol ammusel suvepäeval, mil ta oli oma uues toakeses asju sättinud ja esmakordselt kogu maja uudistanud. Marii, ma tahan, et sa oleksid mul alati kuulde kaugusel, oli proua Dolores tookord öelnud. Mariat haaras seletamatu rahutus. Kõik tõusid evangeeliumi lugemise ajal püsti. Maria teiste hulgas. Ta ei kuulanud enam kantslis lugejat ega tundnud ümbritseva vastu huvi. Ta tahtis ära minna, kuid piibli lugemise ajal polnud sobiv lahkuda. Nii pea kui kirikuõpetaja lõpetas, sosistas neiu enda kõrval seisvale naisele. Agnes, kas keset teenistust kirikust lahkumine on siin kandis väga suur patt. Tead, ma pean vist ära minema. Maria kõrval seisis eestlanna, kes elas piirkonnas juba palju aastaid ja oli tutvunud Mariaga kohalikus juuksurisalongis. Nüüd vaatas naine imestunult oma kaaslast ja kehitas kõheldes õlgu. Mis viga? Küsis ta ainult. Jah, ma pean tõesti ära minema, sosistas Maria naabrile. Teinekord selgitan. Kas ma tohin minna? Agnes noogutas ja vaatas jälle altari poole. Pead pööramata, ütles ta Mariale vaikselt. Astu õhtul läbi, istume koos ja mõtleme kodukandile. Maria müksas Agnest nõusoleku märgiks ja lahkus vaikselt kirikust. Väljas ei sadanudki imelist õhkõrna jõululund, mis laterna valguses oleks sädelenud ja nostalgia tunnet õhutanud. Nõrgad tuulepuhangud lõhnasid hoopis vesise sulalume järele. Maria tõmbas taskust välja õhukese villase mütsi, aga pistis selle siis sinnasamasse tagasi. Ta raputas juuksed lahti ja hingas sügavalt sisse. Kuhu pidi ta minema? Mida tegema? Mari, kõlas jälle neiu kõrvus kauge ja tegelikult olematu hüüd. Maria otsustas koju Dolorese juurde minna. Enne jõule oli Maria teinud suur puhastuse kogu majas. Tüdruk uskus, et nii põhjalik kraamimine, mida perenaine hoolega jälgis ja juhendas, tähendas mingite tähtsate külaliste tulekut. Pealegi soovis Dolores, et teenija jõuluõhtul endale ise seltskonna leiaks ja kodus ei oleks. Isegi kompensatsiooni oli ta selle tingimuse täitmise eest lubanud. Maria ei tahtnud perenaise soovi eirata ega koju nägu näidata. Siiski rõhus teda alateadlikult mingi imelik sisetunne. Ta lonkis tõrksalt ja ise endaga võideldes perenaise häärberi poole. Juba kaugelt oli näha, et maja ees ei parkinud ühtki autot. Ka akendest polnud valgustatud rohkem kui vaid üks ainus värava poole jääv aken. Maria otsustas siiski mitte sisse minna. Jalgvärava juurest viisid väikesed lapsejäljed, mis sulalumel selgelt eristusid otse majatrepile. Sealt samast leidis Maria väikese jõulukingituse. Lähemal uurimisel selgus, et jäljerida, õigemini oli neid koguni kaks, viis ka väravast välja. Kummaline, mõtles Maria, usu või tõelisi päkapikke. Siis tegi tüdruk selle sama liigutuse, millega olid hakkama saanud ka oletatavad päkapikud. Ta surus kõrva vastu välisust ja kuulatas. Seest kostus kummalist muusikat. Gramofoni plaat ketras järjepanu ühte ja sama meloodia juppi. Inimeste jutuvada polnud kuulda. Rohkem polnud mitte midagi kuulda. Maria läks akna alla. Tihe helesinine ruloogardin varjas toas valitseva pildi. Mingit liikumist ei tundunud majas üldse olevatki. Tüdruk seisis nõutult välisukse taga ja pidas endaga aru. Ta palvetas mõttes, et ei teeks midagi valesti. Ta ei soovinud olla Doloresele tüliks ega eirata perenaise nõudmist, jätta ta kogu jõuluõhtuks rahule. Ja ikkagi, miks ei tõstnud keegi streikivat gramofoni nõela plaadilt? Ja miks mängis vana ajast ja arust gramofon, kui saalis seisis ka uus muusikakeskus? Midagi oli valesti. Maria katsus välisust. See polnudki lukus. Kõheldes ja ettevaatlikult nagu murdvaras või kriminaaljälitustöötaja sisenes ta külge ees vestipüüli. Majas valitses vaikus, kui mitte arvestada grammofoni. Maria seisis ja kuulas. Süda tagus hirmsasti. Samas mõtles ta, et ei tee ju midagi kurja. Siis tuli talle päästev idee. Ta tõstis ukse tagant trepilt üles väikese kingipaki ja otsustas seda kasutada ettekäändena majja sisenemiseks. Maria vaatas vestibüülis ringi. Võõraid saapaid ega mantleid ja opesid kasukaid varnas ei rippunud. Ka võõraid lõhnu polnud. kõik oli muutumatult tuttav ja harilik. Maria surus kõrva vastu suure elutoaust, ainult see grammofon. Tüdruk paotas ettevaatlikult ust. Proua Dolores, karjatas tüdruk kohkunult, sest pilt, mis silmale avanes, oli üsna võigas. Tuppa astu ja tahtnuks tormata maas lamava perenaise juurde. Kuid jäi selle asemel ukselävele liikumatult seisma. Hirmutava selgusega töötas äkki loogiline mõtlemine ja segas tal tundeid valla päästmast. Midagi puutumata väljus Maria toast ja helistas hädaabi numbril. Sireenide huilates sõitsid kohale kiirabi ja politsei. Proua Dolores tõsteti kanderaamile ja viidi ära. Seekord veel elavana. Politsei uuris ja pildistas tuba ning küsitles Mariat. Ehkki maja perenaine oli elus, tekitas kõigis kohale rutanuis hämmingut, olukorra vaieldamatu tragikoomilisus, kahele kaetud laud, tuhastatu lahti muugitud urn, vanaproua imelik ja seletamatu väljanägemine ning välismaalasest noort teenianna. Mis oli majas õhtu jooksul tegelikult toimunud, jäi esialgu kõigile segaseks. Mõrva protokolli polnud tarvis koostada, sest laipa ju polnud. Ei tuvastatud ka röövimise jälgi. Siiski huvitas lugu õigusorganeid ja Maria osutus ainukeseks niidiks, mida mööda loodeti asjasse selgust tuua. Mariat küsitleti pikalt ja põhjalikult. Imestati koguni, miks oli tüdruk üldse selles majas koduabiliseks ja kas välismaalasele poleks pakkunud soodsamaid töötingimusi mõni soliidne tööbüroo. Ma tahan spetsialiseeruda sotsiaalalale. Olude sunnil pidid võtma ülikoolist akadeemilise puhkuse ja seepärast otsustasin proovida praktilist suhtlemist inimestega, kes püüdis Maria põhjendada oma töötamist proua Dolorese juures. Miks te tahate töötada just siin, selles majas ja selle inimese juures? Küsiti jälle. Ma ei saa teie küsimusest päris hästi aru, vastas Maria. Miks ta siin majas töötas? Küsis ta nüüd ka endalt. Kas ta teadis? Teadis, aga ei saanud sellest rääkida. See oli seotud tuhaga, mis kattis nüüd peolauda ja oli laiali puistatud üle terve toa. See oli seotud inimesega, keda paar aastat tagasi tabas ootamatu surm ja kellest Maria oli näinud vaid fotosid. See oli seotud tüdruku enda isaga ja Doloresega ja Maria salajaste palvetega ja Jumala usaldamise ja Jumala vihkamisega. Seda kõike ei saanud ju siin samas ja kohe ühele skandinaavlasest politseinikule selgeks teha. See oleks olnud liiga keeruline seletus, mis äratanuks vaid eelarvamusi ja toetanuks kahtlustamist. Kas teile meeldib siin majas töötada? Küsis mees uue ja mitte sugugi lihtsama küsimuse. Ma ei tea, poetas Maria ebalevalt. Ta tõesti ei teadnud. Mis üldse meeldimisse puutus, siis siin viibides polnud ta seda küsimust endale kunagi lubanud. Miks või mis võis siin talle meeldida? See ilus ruumikas maja. Maja, mis kandis endas surutuse tunnet ja surma lähedust, nagu naeratuse taha peidetud valu. Meeldis talle perenaine, see kibestumist kiirgav vana fuuria, kes näis vihkavat inimesi, jumalat ja kõike, mis takistas tal olemast maailma naba. See naine oli nüüd mööda tuba laiali puistanud iidoli, mida ta näis kadestamisväärse järjekindlusega jumaldavat. Miks te siin olete? Küsis mees veel kord, jälle sama küsimuse. Maria ohkas ja vaatas küsijale otse silma. Ma tahaksin seda naist aidata. Mees puuris pilgu tüdruku silmadesse, nagu otsiks läätse põhjadest tõde, mida poleks hiljem tarvis protokollis parandada. Ümises mees vaid, ega küsinud rohkem midagi. Ta ju tegelikult tundis Dolorest. Ta teadis ka naise arvukatest koduabilistest, kes siin vist kunagi üle paari kuu polnud vastu pidanud. Ta teadis naise elust nii mõndagi, kuid pidas paremaks selle inimese iseloomu ja erakluse tagamaades mitte sorida. Kergem oli öelda Doloorese kohta nii, nagu ütles enamik kohalikest elanikest hull. Me teatame, kui soovime teiega veel kord vestelda. Kas te kardate siia majja nüüd ööseks üksi jääda? Küsimus pani Maria muigama. Ta oli selles majas läbi elanud juba sedavõrd palju, et miski ei pannud enam kartma ega imestama. Siin majas ei tohi midagi karta, muidu ei saakski siin olla, vastas Maria. Teie olete vist esimene, kes selle eide proua juures tööd leidnutest nii julge ja enesekindel on. Hea tööd! Mehed lahkusid, politseiauto kihutas jõuluöösse. Neil kõigil on kusagil kodu, mõtles Maria, ja naised ja lapsed ja jõulupuud ootamas. Miks valisid inimesed elukutseks alad, mis ründasid neid alati ootamatustega, ka kõige ebasobivamal ajahetkel? Maria seisis nõutult keset elutuba. Mis oli siin toimunud? Mida pidi tema nüüd edasi tegema? Oh jumal, palun ütle, mida ma pean tegema? Mis edasi saab? Kas Dolores sureb? Kas ma saaksin midagi teha või kedagi kuidagi aidata? Ma ise ei oska. See palve tuli iseenesest huulile. Kui hea, mõtles Maria, et ei pea palvetamiseks otsima mõnda ikooni või krutsifiksi või helistama preestrile ega veeretama pikki palvehelmeid. Maria uskus, et Jumal on alati kuulde kauguses ja temaga saab vahendajateta rääkida. Tüdruk teadis, et ta pole jõuluööl siin kõledas ja kummalises majas ihu üksi. Siin olid teda kaitsmas võimsad, ehkki nähtamatud inglid. Maria asus elutoas korda looma. Kõigepealt tõstis ta urni oma kohale tagasi. See oli nüüd tühi. Oli kummaline tunne tõmmata inimtuhk tolmuimejasse. Kas ta pidanuks hiljem tolmukotti kusagile matma või uuesti koldesse panema või alles hoidma kuni perenaise haiglast naasmiseni? Dolores, kas ta tuleb üldse kunagi siia tagasi? Kas ta jääb üldse ellu? Maria lülitas tolmuimeja välja ja valis telefonis kiirabi haigla numbri. Mitmete järelpärimiste peale sai talle selgeks, et perenaisel on insuldist tingitud halvatus, kuid tema elu pole hetkel ohus. Jõuluöö. Keegi sündis tol ööl. Keegi suri. Keegi vaakus hinge ja keegi imes kodumasinasse ühe ajalukku jäänud inimese. Mariale tundus, et ta näeb und. Apaatselt jätkas ta toa kraamimist. Osa tuhast, mis oli pokaalides veinisse vajunud, läks kraanikausist alla. Osa nõudepesulapisse. Ei, siin polnud enam ühki kübekest elust ega inimesest. Siin oli lihtsalt põrm. Põrmust oled sa võetud ja põrmuks pead sa jälle saama, luges kirikuõpetaja tavaliselt, kui kolme peotäid mulda hauapõhjas olevale kirstule puistas. Dolorese mehest oli järel vaid mälestus. Dolorese mehest oli järel vaid selle inimese kood Jumala kataloogides. Jumal võib selle inimese kunagi taastada, just sel samal moel, nagu ta oli inimese loonudki. Inimene oli nagu põrm, nagu peotäis liivasegust mulda või topsitäis tuhka. Ei enamat. Ometi oli inimene väärtuslik, mõtles Maria. Väärtus omaette oli ka tema perenaine Dolores.